Det som vi skulle prøve å stanse litt for i dag, det fra kapittel 13 i Romebrevet. Og vi først har om øvrigheten, og en kristens forhold til øvrigheten, det vers 1-7. Der står det altså slik i vår oversettelse da, vær sjel, vær lydig mot de foresatte øvrigheter. For det ikke øvrighet uten av Gud, men de som er innsatt av Gud. Etter grunnteksten står det myndighet. Der ingen myndighet uten av Gud. Og hver sjel skal være lydig mot de foresatte myndigheter. I virkeligheten har Gud satt fire myndigheter inn i samfunnslivet. Den første og den grunnleggende myndighet, det Bibelens myndighet, Guds ords myndighet. Den alle myndigheter overordnet. Og all myndighet har sin grunn og rot og utspring i Bibelens autoritet. Og dere skal huske på at alle mennesker er forpliktet på det som står i Bibelen, også de som ikke kjenner den. Alle mennesker de har ikke noen unnskyldning for Gud på dommens dag. Det har vi forresten sett på i forbindelse med Romerne 2. De som synder uten loven går fortapt uten loven, og de som synder under loven skal dømmes ved loven. Bibelen er selve autoriteten på menneskene. Ut fra det det tre andre myndigheter. Og den andre myndigheten, det blir den første av disse jordelivets myndigheter, det foreldremyndigheten. Den grunnleggende i menneskelivet. Og i den har alle annen myndighet sin rot, sier Luther, og det sant. Det egentlige, det primære samfunn, det hjemme. Barna tilhører hjemme, de tilhører ikke samfunnet. Barna tilhører foreldrene. Og det foreldrenes sak, og det deres ansvar å oppdra barna. Og når det gjelder troende mennesker, så sier Luther at en husfar, han konge, prest, biskop, lærer i sitt hjem. Og det en viktig side ved det alminnelige prestedømme. Når vi snakker om det alminnelige prestedømme, så tenker vi ofte mest på den menighetsmessige siden, og glemmer kanskje å ta med dette at det at en husfar har ansvar i hjemmet, det noe som Gud har ordnet. En husfar blir ansvarlig for alt som galt i hjemmet, også for det som hustruen gjør galt. Det blir mannens ansvar. Selv om nok hver også skal gjøre regnskap for seg, for Gud, hvis ikke de blir frelst. Men altså hjemmet er det grunnleggende samfunn. Så har vi læremyndigheten. Det blir da den tredje myndighet. Og da tenker vi ikke på bare det som hører kristenlivet til, men vi tenker på det at det en Guds ordning at det skal være lærere som underviser, og elever som blir undervist. Det hører menneskelivet til. Og Gud har innsatt dette i menneskelivet som en ordning. Og lærerne skal ha autoritet overfor sine elever, etter Guds ord. Jeg vet ikke hvor mange av dere her som har lærerskole og sånn, men dere bør ikke ha lærerskole for å ha hørt det i dag, at det stille lærere stikk motsatte. Lærerne skal ikke utfolde autoritet. Det sier man nå. Elevene, de skal bli selvstendige, som det heter. Ingen autoritet. Ingen myndighet. Det djevelens måte å undergrave samfunnslivet på. Alle disse antikristelige ideologier som gjør seg gjeldende i vår tid. Vår og vel marxismen den mest fremtredende. De preger i dag både pedagogikk, psykologi og psykiatri. Det er veldig farlig med det livssyn som i dag møter oss på disse områdene. Et Guds ord skal lærerne ha myndighet. Og så kommer den fjerde myndigheten, det er den jeg taler om her i Romerbrevet. Det er den som gjelder samfunnet. Det er det som er oversatt med øvrigheten. Den myndigheten har, som dere vil se her, en dobbelt oppgave. Den skal styre og lede et samfunn. For det annet skal den opprettholde grensen mellom godt og ondt i et samfunn. Det tilkommer øvrigheten å gjøre. Nå skal vi få lest disse 7 versene. Jeg tror jeg vil be en av dere om å lese det. Hvem er det som sitter nærmest meg her oppe? Det er altså øvrighetens oppgave å belønne den gode gjerning. Hvis du gjør det som godt er, skal du ha ros av øvrigheten. For den er Guds tjener deg til det gode, står det. Den er altså satt til å ta vare på det som er sant og rett, og til å Guds vegne og straffe det som er ondt og urett i menneskelivet. Det tenkes jo på det som angår altså samfunnslivet og slik. Nå vet dere at det kan jo tenkes at øvrigheten går utover dette mandat som Gud har gitt dem. Og der har vi et ord av Jesus i Matteus 22, fra vers 15. Da Jesus ble spurt, og det spurte de for å fange ham i ord, er det tillatt å gi keiseren skatt, eller ikke? Det var så lurt formulert. For enten Jesus svarte ja, eller han svarte nei, så kunne de felle ham på svaret. Det var godt laget det spørsmålet. Og fariserne da, de hadde formulert og sendte bud til Jesus sammen med tempeltjenerne, sammen med sine egne disipler, sendte de bud til Jesus, og så lot de dem spørre Jesus slik: er det tillatt å gi keiseren skatt? Hvis han hadde svart ja, så ville han øyeblikkelig stemplet som landssviker. Han svart nei, så ville han bli stemplet som oppbygler mot keiseren. Så spør Jesus i stedet: hvorfor frister de meg i hyklere, sier han, hvis meg skattens mynt? Viser han en penning, så spør Jesus: hvis bilde og påskrift er dette? Er det som rett er, det er keiserens. Jesus: gi deg keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er. Jeg har lyst at du skal ta et utgangspunkt i det ordet der. Gi keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er. Saken er at et menneske som ikke har gitt Gud hva Guds er, kommer til å gi keiseren enten for meget eller for lite. Keiseren, vi kan jo like godt si samfunnet, politikken, ikke minst det siste, en kristens forhold til politikken. Skal en kristen undre seg? Nei, skal han ikke. Vi har et ansvar i det samfunn vi lever. Og vi skal være lydige mot de foresatte øvrigheter. Det er Herrens eget ord. Det er spørsmålet hvordan vi skal innrette oss for at vårt forhold kan bli riktig. Og da er det Jesus altså sier: gi da Gud hva Guds er. Og svaret er tydelig i Bibelen: sønn, datter, gi meg ditt hjerte. Du vil si: gi meg deg selv. Når Gud spør om det, kan det føles som et krav. Det kan føles temmelig hårdt for mange. Men hvis du tenker om, så er det egentlig en kjærlighetserklæring. Se på dette i det menneskelige plan. Så en kan bare spørre ett menneske om å få vedkommendes hjerte, menneskelig sett. Og det er det menneske som en virkelig elsker. Da kan en stille det spørsmålet. Man kan ikke stille det ellers. Halte vel bildet, men dette er i det menneskelige plan. Men når det gjelder på Guds plan, det åndelige plan, så er det klart uttrykk for at Gud elsker oss. Det er en kjærlighetserklæring at Gud ber oss om å få vårt hjerte. Og den side av saken vil jeg anbefale dere å fremheve når dere kommer inn på dette. Han ønsker å eie oss. Og han har full rett til. Han har skapt oss. Og han har forløst oss fra våre synder. Han har frelst oss. Han har rett til å eie oss. Får Gud vårt hjerte, da får han hele meg, ikke sant? Da får han mitt tankeliv, mitt følelsesliv, og ikke minst, han får mitt samvittighetsliv. Han får min tro, min tillit. Han kommer til å avgjøre hva det er jeg ønsker og vil. Ønskemål i livet, og meget annet, hvis Gud får mitt hjerte. Det er bare Gud som har rett til å kreve det. Gud alene har rett til å kreve min tro, min overbevisning, min samvittighet, min erkjennelse. Ingen annen har rett til det. Gud alene har rett på meg. Har jeg gitt Gud dette, da har jeg gitt Gud hva Guds er. Det er klart, det kommer til å regulere mitt forhold til øvrigheten. Og til politikk, og til samfunnsspørsmål i det hele tatt. Da blir det altså en del av mitt kristenliv, det som står her. Hver sjel være lydig mot de foresatte øvrigheter. Det blir det, fordi jeg er en kristen. Og det var slett ikke noe lett ord for de kristne den gang, for husk på, de hadde en diktator som var øverste myndighet i samfunnet, og som var alt annet enn vennligsinnet overfor de kristne. Tenk bare på hvordan det var i Smyrna, hvor alle innbyggerne i Smyrna en gang om året måtte løse et erklæringsbrev på torvet i Smyrna, hvor de skrev under på at de dyrket keiseren, erkjente keiseren som øverste herre og Gud. Det brevet ga rett til å arbeide, og ga rett til å kjøpe, og så videre. Den som ikke hadde det brevet, hadde ingen samfunnsrettigheter. Og så drev de med huskontroll for å finne ut om de hadde det brevet. Et slikt brev kunne ingen kristen underskrive. De svarte, vi har én Herre, Kristus. Det ser vi av vitnesbyrdene fra den tid. Vi har én Herre, Kristus. Dette kunne ikke bli tålt. De som da ble oppdaget, nå var ikke kontrollen så fullstendig. Så mange kristne, de levde, og ingen spurte dem om de hadde den erklæringen. Men de kunne når som helst vente en kontroll. Og kom den kontrollen, så var det bare én ting, det var døden, dødsdom. En sånn formaning som dette, hver sjel være lydig mot de foresatte øvrigheter, den blir ikke så helt enkel under slike forhold. Jeg kan si det er to slags øvrighet. Det er øvrighet av Guds nåde, en øvrighet som gir frihet for Guds ord, frihet til å tjene Herren, frihet for misjon, frihet for Guds rikes utbredelse. Og vi har på grunn av det som er skjedd siden reformasjonen, også i de nordiske land, så har vi fått øvrighet av Guds nåde, og vi har hatt denne frihet. Det finnes også øvrighet av Guds vrede, som ikke tillater noe av det som hører Guds rike til. Enten det er øvrighet av Guds nåde eller av Guds vrede, er de kristne forpliktet til å lyde den som øvrighet så langt som dens myndighet gjelder etter Guds ord. Og det er det som blir sagt oss her altså. Etter Guds ord har denne myndigheten som sagt en dobbelt oppgave. Den skal holde orden i samfunnet. Den skal styre og lede, så det ikke blir kaos. Og det er øvrighetens plikt å påse at det blir en rettferdig, mest mulig rettferdig samfunnsordning. Det skjer nok ikke alltid da. Enn ikke, om vi har en myndighet av Guds nåde, så skjer ikke alltid fyllest for det. Fordi øvrigheten greier det ikke. Og når det gjelder diktatorlandet, så vil ikke øvrigheten det. Allikevel, så langt som det er dens myndighet er berettiget etter Guds ord, skal vi være lydige mot den. Og ikke minst skal vi unngå det som Bibelen kaller det onde. Å sette seg opp imot øvrigheten, det er å sette seg Guds ordning imot. Opprør, opptøyer, voldsbruk kan en kristen ikke være med på, fordi han er en kristen. I dag kristne mennesker blir formant å sette seg opp imot øvrigheten, avskaffe den gjeldende ordning for å få en ny og bedre samfunnsordning, så er det stikk imot Guds ord. Og det er nettopp det vi advares mot. Og den som setter seg mot øvrigheten, han står Guds ordning imot. Og de som står imot skal få sin dom av Gud, nemlig. Vi får altså straff av øvrigheten. Men som dere ser, derfor er det nødvendig å være lydig mot øvrigheten, ikke bare for straffens skyld, men også for samvittighetens skyld. Og det vil si for vårt Guds forholds skyld. Men på en annen side, så kan vi ikke gi øvrigheten det den ikke har rett til. Nå krever øvrigheten ofte mer enn Gud har gitt den rett til å kreve. Vi har det som for eksempel i Russland, i Øst-Tyskland og mange andre steder her i verden nå. Har vi en øvrighet som krever vår tro, vår overbevisning, vår livsanskuelse, vårt samvittighetsliv, og så videre. Det kjenner dere til. Vi skal være nødt til å hylle en bestemt ideologi, en bestemt livsanskuelse. Naturlig som da kommer øvrigheten til fordel. Dere ser at det er ingen som får lov å være med og bestemme noe eller ha noen rettigheter i det russiske samfunnet som ikke er rendyrkede marxister. Hvorfor ikke? De får så vidt lov å eksistere, og mange ganger på et lite eksistensminimum. Men noen innflytelse i samfunnet er ikke tale om, altså. Og de kristne blir vel tålt til en viss grad, men det er også det hele. Noen samfunnsrettigheter får de ikke. Det krever altså øvrigheten det som den ikke har rett til. De som da ikke har gitt Gud sitt hjerte, står i fare for å gi øvrigheten for meget. Gir jeg min samvittighet til øvrigheten, så har jeg sannelig gitt den for meget. Er det den som skal bestemme min livsanskuelse? Er det den som skal bestemme hva jeg tenker og mener? Da har øvrigheten gått langt utover det som Gud har satt den til. Den som har gitt Gud sitt hjerte går ikke med på det. Nå vet jeg at min tro, min samvittighet, tilhører Gud alene. Guds ord alene er min autoritet. Jeg tilkommer ikke noen lydighet mot øvrigheten uten den som Guds ord sier. Og den vil jeg som kristen gjerne være med på. Derfor betaler jeg også skatt, står det, fordi jeg Guds tjener de som nettopp tar vare på dette. Det står der som dere ser. Så blir alle formant til å gi, alle skal gi det, eller vi skal gi alle det vi er dem skyldige. Den skatt som skatt tilkommer, den toll som toll tilkommer, den frykt som frykt tilkommer, den ære som ære tilkommer. Hvis vi ikke gjør dette, så gir vi øvrigheten for lite. Å snyte på skatten, unndra seg sine samfunnsplikter, og ikke ville, som det står i Peters brev, er kongen, står det. og ikke ville gjøre det, og så videre, det å unndra seg samfunnsplikter. Det gir man øvrigheten for lite. En kristen kan ikke lukke seg inne og stenge seg ute fra det store samfunn. Vi hører med i det. Og nettopp mitt forhold til Jesus regulerer mitt forhold til samfunnet. Mitt forhold til øvrigheten er regulert av mitt forhold til Jesus. Fordi jeg har gitt Gud mitt hjerte, så blir mitt forhold til øvrigheten riktig. Og jeg kan gi den det som den tilkommer. Det skulle ikke være så vanskelig for oss med den øvrighet vi har. Det skulle ikke være. Og det jeg synes er fryktelig, at kristne mennesker i dag kan vi begynne å snakke om hvor ondt og undertrykt mange mennesker er i vårt land. Det er ikke sant. Det er ikke alle som har det like godt, og mange makter ikke å gjøre seg gjeldende. Det kunne godt være mer rettferdighet økonomisk, og kunne godt gjøre mer for lavtlønte mennesker og slike ting. Men de som snakker om at det er undertrykkelse og klasseforskjell, jeg vet ikke hva, de vet ganske enkelt ikke hva de snakker om. De kan ta seg en tur til Russland, så skal de få se det. Der har vi den nye klassen. De som er makthaverne der. De har alle rettigheter. Alle. De som ikke tilhører dem har ingen rettigheter. Der kan man snakke om forskjell. Det skulle altså ikke være noe problem for oss. Men endog, om vi kommer under en hedensk og en brutal øvrighet, så er vi efter Gud så forpliktet på det vi kaller samfunnsplikter. Skatt og toll og det som hører med til det menneskelige samfunn, og som er nødvendige ting også i et menneskelig samfunn. Men det er vi forpliktet på. Og det er ingen kristen som vil dra seg unna heller. Har han gitt Gud sitt hjerte, så ønsker han jo nettopp å gjøre rett og skjell for seg som kristen i det samfunn som vi lever i. Men når øvrigheten kommer og sier at ikke er lov å forkynne Guds ord, lov å vitne om Jesus, så sier jeg, jo, det har jeg. Det kan jeg ikke bøye meg for. De sier, du kan få tro hva du vil, men du får ikke lov å vitne om din tro. Men det er umulig å tro på Jesus uten å vitne om ham. Det lar seg ikke gjøre det. Det oppstår straks en konflikt. Og det er altså en grense for vår lydighet mot øvrigheten. Og den grense, den utgjøres av det at vi har gitt Herren vårt hjerte. Så vår samvittighet og vår overbevisning tilhører ham alene. Øvrigheten er bare rett på våre gjerninger i samfunnet, men ikke på tro og overbevisning, på ideologi og alt i den retning der. For å få se dette, så har en sett en hemmelighet i Guds ord når det gjelder kristne menneskers forhold til øvrigheten. Og det er altså Jesu eget utgangspunkt. Jesus, han var tro mot øvrigheten. Han betalte skatt, like som han betalte tempelavgift. Og han ville at disiplene skulle være lydige mot gjeldende lover. Og vi finner ikke noe eksempel på at Jesus satte seg opp imot det bestående, som han ble sagt. Vi hørte Finn Gustavsen i radio for en del år siden nå da. Han sa det at Det er jo ikke ofte jeg snakker om Jesus, han, og det skal være sikkert. Men en ting har jeg felles med Jesus. At både han og jeg, vi setter oss opp imot det bestående. Grov løgn. Ikke for Gustavsens vedkommende var det løgn. Jesus har aldri satt seg opp imot det bestående. Jesus taler sannheten. Han er sannheten. Han forkynner sannheten. Jeg er dertil født og dertil kommet til verden at jeg skal vitne for sannheten. Så er du da konge, sier Pilatus. Du har sagt det. Jeg er konge. Jeg er altså dertil født og dertil kommet til verden at jeg skal vitne for sannheten. Og mitt rike er ikke av denne verden. Har jeg mitt rike av denne verden, da ville mine tjenere stritt for at jeg ikke skulle overgi til jødene. Men nå er mitt rike ikke av denne verden. Vi tilhører dette riket, som ikke er av denne verden. Dette riket setter seg ikke opp imot de menneskelige ordninger som tilkommer øvrigheten å ta vare på. Det gjør den ikke. Setter seg ikke opp imot det bestående, for å bli kvitt det bestående. Men den setter seg opp imot alt det som øvrigheten ikke har rett til. Og dere vet at Jesus kom i konflikt med det høye råd. Han kom i konflikt med de ledende menn i det jødiske samfunn, fordi disse menn hadde veket av fra Guds ord. Og slett ikke var det de skulle ha vært etter Guds ord. Så ble det konflikt. Ikke fordi Jesus var revolusjonær på noen måte. Men sannheten er i seg selv revolusjonær. Og det underlige er det at disse første kristne, de tre første århundrene, det ble kalt martyrtiden. Kristendommen har aldri utbredt seg så meget noen gang som gjorde de 300 årene. Kanskje vi skal få oppleve noe tilsvarende mot denne tids husholdningsavslutning. Men jo mer de kristne var forfulgt, og jo vanskeligere det var å være en kristen, desto mer utbredte evangeliet seg. Det er jo underlig å se. Det at de kristne levde som kristne, undergravde den romerske autoritet. De satte seg aldri opp imot den, og gjorde aldri tegn til opprør eller noe slikt. Men ved å leve etter Guds ord, og ved å være seg selv som kristne, så gjorde de det som menneskelig sett var umulig. De undergravde den romerske keisers autoritet, slik som denne hadde vært. Og det resulterte da i at den romerske keiser, Konstantin, anerkjente de kristne. Og ikke bare gjorde det, men sa at kristendommen offisielt skulle være statsreligion. Da ble det gode kår, menneskelig sett, for de kristne. Da ble det lettere å forkynne evangeliet. Da ble det også mye navnkristendom. Da begynte vranglæren for alvor å sette inn. Da kom vanskelighetene og konfliktene. Og da begynte katoliseringsprosessen, som førte den katolske kirke. Og alt dette som ikke er godt. I trengselstiden så var det bare det ekte som overlevde. Og når jeg nevner dette for dere, er det fordi jeg tror at vi mot endetiden får en slik trengselstid, hvor det blir menneskelig sett mulig nesten å være en kristen. Menneskelig sett. Og vi må være forberedt på at å bekjenne seg som en kristen, det er omtrent ensbetydende med å bli likvidert. Det er jo slik enkelte steder. I deler av Etiopia har det vist seg slik. Og andre steder også. Ikke minst i Øst-Tyskland. En kristen er ikke rett til utdannelse. Han er ikke rett til annet arbeid enn det mest underordnede arbeidet. Han har ikke rett til noe intellektuell utfoldelse, og så videre. Kristen, han er ikke velsett, og skal helst fjernes. Men de blir jo tolerert til en viss grad, i alle fall. Det er hårde kår, men som han sa, den kineser som var her nå i fjor, vel. Nei, det blir vel i forfjor. Han rapporterte fra Kina og fortalte oss om hvor vanskelig det var for de kristne. De kunne ikke møtes noe sted. Og de gikk i parken, satt på en benk i parken, eller bak fabrikkveggen, eller hva det var. Og sammen i husene, ikke for mange om gangen, for ikke å vekke mistanke. Og så visket de sangene i stedet for å synge dem. Det kunne de ikke gjøre uten å bli oppdaget. Annen setning som jeg aldri glemmer. Men det vil jeg si, sa han, at de som bekjenner seg som kristne i Kina, De er det. Det kan du ikke si om alle her i dag, i vårt land. Det mangler det mye på. Uten at jeg setter merkelapp på noen, det gjør jeg ikke. Jeg har ikke noe mer. Men jeg vet fra Guds ord at det er slik, og det ligger liksom i luften også det, at det er slik. Og vi må være forberedt på at det kan bli vanskeligheter. Og der, i den sammenheng vil jeg da nevne at vi har sett det med kristenforfølgelsen i oldtiden, og det gjentar seg i nåtiden, at den arter seg alltid som en forfølgelse fordi de kristne ikke er lydige mot autoriteten i samfunnet. Kristne blir anklaget i politikken. De skal forfølges for evangeliets skyld. Det heter offisielt, og det heter også i Romerbrevet, at kristendom, det var jo tillatt. Og du kunne få tro hva du vil. Bare du hyllet keiseren, så var alt i orden. Du kunne tro hva du ville. Det het at det var religionsfrihet. Og det het også det at når forfølgelsen kom, at det var ikke fordi de var kristne, men det var fordi de ikke hyllet keiseren. Politikken. Der møtte forfølgelsen dem. Og du ser, det er jo slik i dag også. Man kan møte det i det små. En kristen kan bli forfulgt av en fagorganisasjon fordi han er en kristen. Det kan være visse ting han blir forpliktet på som han som kristen ikke kan være med på. Det skal det ikke mer til. Så blir det streik. Og hvis ikke han da trekker seg og forsvinner ut av bildet, så vil ingen ta opp arbeid igjen. Begynnelsen til en forfølgelse. Og det er ikke så lite forfølgelse også i vårt samfunn, tross alt. Selv om vi har ikke forfølgelsestider i den mening vi vanligvis tenker på med det ordet. Så må du være forberedt på at når du er en kristen, så er det liksom, du blir ikke riktig godkjent da. Jo, hvis du er religiøs, så kommer en allmenn religiøs Gud Fader, jeg tror det er populært. Men du bekjenner deg til Jesus. Troen på Jesus frelser. Og at det å tro på Jesus er den eneste redning for et menneske. At det bare er den som tror på ham som ikke fortapes, men har evig liv. Og det er underforstått at de som da ikke tror på ham, de går fortapt. Hevder du noe slikt, så er det ikke velsett. Så blir du forbigått, så blir du ikke regnet med, og så videre. Og det må jeg si at jeg har fått en veldig øvelse gjennom mitt liv til det der. Å merke at folk har gått med forbi, og ikke ville regne med meg så mye annet. Og det er en vidunderlig ting at den ikke har noe prestige som den skal ta vare på. Og det vil inderlig anbefale dere at dere må aldri få noe prestige å ta vare på. Da er vi så fri. Dette som jeg nå har prøvd, altså, det er rent prinsipielt. Jeg har prøvd å se på dette om en kristens forhold til øvrigheten. Så håper jeg at det har vært dere til noen hjelp i alle fall. Neste avsnitt i kapittel 13, det handler om broderkjærligheten. Der blir det sagt at den som elsker den annen, han oppfyller loven. Herligheten gjør ikke nesten noe ondt. Da må jeg selv ikke lese det galt, og som noen har gjort i timer i bibelskolen har lest for meg. Kjærligheten er nesten ikke noe ondt, så leser de. Det er ikke riktig det samme, det. Hva?
Et spørsmål.
Ja? Jeg hører ikke hva du sier, du. Ja? Jo, det kan jeg vel gjøre. Jeg har bare en time igjen da, men nå ringte det.
Hvis det er prest, er det?
Ja.
Hvis det er prest?
Ja. Jo, jeg kunne jo godt gjøre det. Nå kan jeg lese Efeserbrevets 5. kapittel, så ser du det der. Jeg skal gjerne komme inn på det. Takk for nå.